50 languages.
13.
13.
الأنشطة والأعمال.
Toimintoja.
ماذا تعمل مارتا؟
Mitä Martta tekee?
هي تشتغل في المكتب.
Hän työskentelee toimistossa.
إنها تشتغل على الحاسوب.
Hän työskentelee tietokoneella.
أين مارتا؟
Missä Martta on?
في السينما.
Elokuvissa.
إنها تشاهد فيلما.
Hän katsoo elokuvaa.
ماذا يعمل بيتر؟
Mitä Peter tekee?
إنه يدرس في الجامعة.
Hän opiskelee yliopistossa.
هو يدرس لغات.
Hän opiskelee kieliä.
أين بيتر؟
Missä Peter on?
في المقهى.
Kahvilassa.
إنه يشرب قهوة.
Hän juo kahvia.
إلى أين تودون الذهاب؟
Mihin he menevät mielellään?
إلى الحفلة الموسيقية.
Konserttiin.
هم يحبون سماع الموسيقى.
He kuuntelevat mielellään musiikkia.
إلى أين لا يرغبون الذهاب؟
Mihin he eivät mene mielellään?
إلى المرقص.
Diskoon.
هم لا يحبون الرقص.
He eivät tanssi mielellään.